Gollal fungal suka mo yonai watta golli ko yobaka hakemu no wawi wiyede mardi jamani no na maccangaku yeru no Muhammadu Musa ardido fedde durwanore do fi mardi nimbe wiri.
L'esclavage moderne il faut plus le lier
mardi jamani o endang kanyi wono goldigo suka suko endang bademo yade hebo janga na dukona wakati mo yato sulta hewta hore mudum na darne dukellal mudum sey watte e golleji latidi no wadan hono gollindo dum o endang heba jawdi hunno ko lati sadorma maw non gacce maw non jokka no ayni e suko wattama e kulle bonde latidi no bonni non dum gurna mudum.
Il est plus dans une démarche mafieuse que dans une démarche sociale.
Senkoji do Niger noy mardi jamani o famirte.
Vous savez, lorsque vous prenez des enfants, vous les mettez dans des mines d'exploitation.
Seni suka ben endan ngattama e basol kangé joni ha andi solar gon don ko wurtoto le kangé on solar ne kabe kinto profito to profito ko solar ne no wadan suka ben endan keppa hedde mangulop jom watta sabungo sen taam fuddi luddubi jetu waddubi jenay to watta dubi sappo e jeewa dubi sappo e jeddi fu sen na wi e mayi dume saabi sabu solar ne kayaatu fukko e bandu jom nokku goddo ya wadnaamo nyaaw sere o mo mawnde nyaaw sere ngu endam o ya mo dojje yaade faadu ya dum warwom naadu konnam bakko jaado golle le baade kandu konnam sen hoje fu tokkirta na hani gollo ko hojire ni kam wonna hanno jomu hokke powtiri powtata na do kon na joddi e hormu hebata joddi gasundi fensi jomu no yobe hormu atan joddi ni cubinaki wodi duni woni marde jaman ko wete dum enda.
Tous ces genres de travaux peuvent être assimilés à forme moderne d'esclavage même si l'enfant a un salaire.
Wobbe du no ngadda filla sukabe do wobbe garbinobe.
Bon, vous savez les enfants qui demandent
là. Ana andi fi do wobbe garbinobe enda. Hunno ko lati pecce pecce sabu nokko goddo suka on enda ta saaro mun wonno dowa. No gollan saaro mun den don en waawataaji ede ke jomum marama mardi jamani on. Jokka ko haani woni gouvernement faama dum wodde hono faama do basko dum woni dum wadda. No watta ko wallita himbe tawdaabe lar wombe no garbinobe enda heba to be jaabe ngatta himbe wobbe gon e der garbinongol.
Pour qu'elle ne soit pas dans une situation d'entrée d'autres dans leur manicité.